nömrəmizdir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarına razıdırlarmı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarının xəbərdardırlarmı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nə də kömək edə bilərlər? Canbakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İrkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün canbak edin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Şəhər və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində Azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılarla həmyerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz daş əsrində yaşamırıq, hər şey var.
Qazistan elə Şanda şəhərində işıq, qaz problemdir. Prezident limit edirdi, sentyabr 10-la limitə işıq verilir.
Valla bu məsələləri çox gözəl Kanadanın təbii teostrası, gözəl pastoriyyət edirdi ki, burada, yəni elə bir problemlər yoxdur burada.
Ərəb əmirliyində 14 ildə yaşayıram. Bu illər ərzində ildə ola bilir bir dəfə profilaktika məqsədləri ilə işıq keçirilir.
Suyu ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur.
Bütün Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın işığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji sarıdan zəngin olan bir ölkədə adamların enerjidən çorluq çəkdiyini eşidəndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək, o üçün də gətirirlər qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni qapı-qapı gəlirlər, İranın neft şirkəti var. Gətirir hər qapıya 300 litr neft verir.
Pulsuz verirlər, yoxsa pulla verirlər?
Yox, qaz qəbzini, yəni qaz poturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az məbləğ qarşılığında, az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə, ya doğrusu, qaz anidən kəsilirdi, yəni birdən-birə kəsilirdi. Biz qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, kesilmə olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Elektrik qabaqçılar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl tez-tez kəsilirdi, gündə iki dəfə kəsilirdi elektrik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur. Yəni elektrik məsrəfi, yəni işi çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir.
Отдалим на рассвете загляну соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею.
Товарищи, пейте, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Исаянович Сталин.
Gürcüstanda Yosif Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var, Azərbaycan dilini bilməyi.
Cəmil dərdi, mənə öldürüz, elə bir qanıma keçirsin. Davar Stalin, bir məsə, mənə xoş gəlməyin.
Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişində. Gürcüstandakı Azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcək. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsənir ki, yəni biz daş əsrində yaşamırıq. Bunlarda hər şey var. Mən uzun müddətdir Dayparkada yaşayıram. 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb. O da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar. Haradasa bir gün sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarkada olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür. Yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri. Bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi cəmaatı da soyuqdur. Yəni bizim kimi qonaqpərvər deyil. Mən burnumun ucu göynəyir ki, bizim oradakı qonşularımız axşamüstü yığışırlar, söhbət eləyirlər.
Səfər Sadiqi kimi Tacikistanda da Azərbaycandan ötürüb burnunun ucu göynəyənlər var. Bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gelirse ne bir Tacikistan'dan geliş ya bizde tayyara yoktu. Yol çetini biz Özbekistan, Kazakistan, Rusya dümalı sayarını keşfet etmeliyiz. Tayyara yola geliş gelirse bir başıma aşağı $1000 hoş yani. Çoklar peşmanlı geri gelemirler. Ne şehir ne şehir ne kormaları tapanmıl geri gelemirler. 15 yıl pul yığdı ki mesela bir tane geçsin mesela ne oldu bir şey yaşadın. Hemen karnının özü mesela 50 yakın yaşı var. O 20 yıl gelemedi. Ne anasının, ne babasının şehrin, ne şehrin, ne atasının mesela şehir içine gidelim. Der bu yıl yığdı geçti mesela. 20 yıl hem pul yığdı mesela bilet kalkırdı.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycana köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm. Bu, əvvəl o Rus bazasında xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da böyle əlində bir işte, işlərim var. Bunlar da əlində bir iki üç ilmədən qadırdan qayıtmaq istəyirəm. Yəni biz elə çalışırız ki, Azərbaycanın məsələsi bir şey yaradaq, orada qiymətə qalxırıq. İnşallah bir iki ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiniz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycana. Azərbaycanı sevilmək, görməkdən ötürü.
Neçəyə başa gəlir Azərbaycana gəlib qayıtmaq?
Yəni bilet aşağı yuxarı deyək ki $1500 gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubai'da kişi olmaq. Bu kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyur. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən gecə maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubai'da Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq radiosunda həm yerli verilişində. Dubai'da çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Burada bir iş var ki, qəbilə kimi birlik var. Bu olmaqda məsələn bir çətin yaşayan birləşib bir-birə əl tuturlar. Bir şər iş olduğu birinci qonşular yığılırlar, tacik qonşular. Sən yaxın qohumun gələnə bu yaxın tacik qonşular sənə harayma köyə çatırlar. Xeyr iş görürsən, məsələn, həyətə çüksən, mən məqsəd yerinə qonşular yığırlar, qovmaqda belə yığırıq. Bu iş biraz yüngül yola verilir də belə. Şəhər maddi cəhətdən getirir. Köməkli. Məsələn, əlində pulun var, məsələn, bu iş görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir, məsələn, stol çıxanı təşkil edirəm. Uçu gəlir, mən gəlir, çörək, məsələn, təşkil edirəm. Bu deyir, mən su işlə baxarım, bax belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Biz istədiyimiz vaxt Azərbaycanda bir-birimizə qonaq gedirik və soruşmuruq ki, sizin vaxtınız var ya yoxdur və öz evimizdəki kimi özümüzü hiss eləyir. Təəssüf ki, Danimarkada elə bir şey yoxdur. Hətta qonşuya gələndə əvvəlcədən, bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisə ki, mən istəyirəm gedin, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarkalıların Azərbaycanda başa düşülən mənada çoğulçuluqlarını bəyənmir. Onun dediyinə görə, burada hamı bir-birini rahatça polisə sata bilir. Belə-belə xasiyyətlərini bəyənmədiyindən də Nigar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Danimarkada məsələn iki qardaş otursun, bir tutaq ki, yolda bir səhv maşın sürəndə nəyəsə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördüsə, o mütləq o qardaşı polisə xəbər edəcək. Yəni, bir dəviyyət eləyənmirsən, etibar edənmirsən. Bir tərəfdən yaşıdır, bir tərəfdən nə bilim, mən qəbul eləyənmirəm bəlkə də. Yəni, xalq polislə işləyir. Bir yanlışlığı gördüsə, polisə xəbər eləyir. Baxmayaraq ki, bəlkə sən onun üçün canından keçərsən.
Danimarkadan Azərbaycana dönmək niyyətində olan Nigar Sadiqini dinlədik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov.
Muzika
toylara kadar çağırırlar. Ben de daha kadirli bir gelirim. Ben bir video karşılayayım. Kalk karşılayayım. Hamaya kalkayım. Biz kalın. Yani siz öyle kaçın şamanısından beni karşılayırlar.
Oğulların kaçın şamanısını oynuyorum.
Gürcistan'da indiki Stalinin çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siri sifəti, saç-saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Yosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcistan'da məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Davarişi, Qaradiyyə, ya Şeyh Hazdraviyayu peki bu şeyki veselikiz kalk Lübil veselise Yosif Vissaryanoviç Stalin o momentte ura ura sözleri işte.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
Bu olmadan 1000 dollarla, 2000 dollarla yolda izdə simval etdiyiz, oradan mal gətirdim. Yolda izdə hamısı keçirirlər, ama mən savacaq edirlər, daha
gelir. İndi Cəmil kişinin əsas işi Stalin olmaqdır. Stalinə bənzəməyinə görə onu toylara dəvət eləyənlər növbəyə düzülüblər. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir çox gündəlik məişət qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Çalara da gedirəm yeyib içməyə. Bu momentdə qalxırlar yeyib içənlər əxsda. Adil ili durub yeyib yəqəri də yeyib. İli kına, ili vod kutur yadam. Dəvəyə istoji suda, qəvarib qəminə. Dəvəyə suda. İli vod Kuşayım, piyom, davarım, prastalina, polisler eğilir şimdi. Olur da şoförün, Mıddır Balacan abi, şimdi sınayı eğilirler. Çekilim var maşında, Sakasivil, Mevot görüştüğümüz, ölçtüğümüz, görüştüğümüz, onu görürler. Formada olmayan da o şekil bahsediyor. Formada olan da ıslah sana sabır. Rüşvet ne söyledim, bu saat kesilir değil burada. Rüşvet yoktu, rüşvet almıyorlar. Üstraf yazmırlar, hörmət edirlər.
Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim de adım Cəmildir, davar Stalindir. Məsələ, mənə xoş gəlmir. Adımı deyəndə xoş gəlmir, elə bir qalma keçir, değil mi? Əgər kimsə də qalxı desə ki, ay Stalin, yəni davar Stalin deməsə də, yolda Stalin deməsə. Bu momentdə bəzi bir neçəsində şapala qurmuşam, gəl, davar, idas deyəsən Stalin. Bu tavarışını artırdı mı bu önüne? Bak böyle işler dolu.
Neçə yaşınız var Cemil dayı? Ya tavarış Stalin.
o. İspravlarsa. 61'e geçmişim.
Stalin'e benzemeyi Cemil kişinin ömür gün yoldaşı Pakiza Hanım'ın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti de Stalin kimi tünddü. Hatta onu döydüyü de olub.
Biraz sert adamdı.
Sert adamdı. Razısız mı onun belə Stalin olmağından?
Nəyim razıya?
Xasiyyətinin sərt olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Düş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələn.
Heç döyübmü sizi?
Qalan vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə, Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marneulu rayonunda Stalinlə bəhs eləyən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qonorar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, biliyorsunuz senen için ben günlüydüm. Erdoğan'da çek çıkarttılar. Dedi almalısın. Onu da dedim aparın ben bir alanlar onlara verin diyordu. 150 euro onlara verdiler. Hala şunu fazla etti diyor. Diyor şimdi biz şuna da konuşalım. Maşina bu bir şey istiyor bu dedi. Hani böyle bir şey.
Gürcü Yosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül gətirir. Dubay şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn alver olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Belə görünür, həmin təsəvvürlər təkcə azərbaycanlı qadınlar haqqında formalaşmayıb. Dubayda yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə Dubayda əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubaydan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq mən sizə deyim, Ərəb əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən, əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə qəs evlad olmursa, ancaq yəni, müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Və Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər marahatdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyur. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb edirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni bizim xanımlar çox tələbkar deyil. Yəni müəyyən məhdudiyyətlər, nətədiyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubayda yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvadlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür. Danimarkanın yollarında heç bir qaydı yanmır. Demək ol ki, qaydı görsənmir, ümumiyyətlə. Hər yerdə kameralar var və qaydanı pozmuşsunuzsa evinizə məktubla bir iştiraf gələcək. Ən ucuz iştiraf da ki, 500 dollardır. Qaydanı pozma var ki, sərf eləmir. Tutaq ki, siz böyük sürətlə gedirsiniz, kamera çəkəcək. Qırmızı işıqda gedirsiniz, kamera çəkəcək. Danimarkada bir qanun da var ki, əgər 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin provanızı əlindən alacaqlar. 3 ildə 2 dəfə.
Danimarkadan Səfər Sadiqi. Tacikistandan Müslim Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Valla burada da var. Əgər dövlət qiymətinə versəm, elə bilim ki, paraşıdır burada bir 15-18 dollardır. Amma saxlayana məsələdir 5 dollardan 10 dollara canı sağırmışsın. Ki, protokol rəsir yazmasın, eləməsin. 5-10 dollarını yola vermək hələri.
Dubayda isə küçədə polislə dil tapmaq çətindir. Amma dövlətin məmuru pak da deyil. Lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzəldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə məmuru həbs eləyiblər.
Birincisi, Dubayda polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni, bütün yol hərəkəti qaydalar pozuntusunu, hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və hamısının çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat, Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Ondan sonra Eğer sürat artığı varsa, mesela saatte 100 yazılan yerde 120 geçerken 160 dolar cereme olunur.
Dubai'den Samir İmanov'un dedikleri. Kanada'da ise polise şirinlik verenlerin elini sıkırlar. Ama teşekkür elemeye yok. Koluna gandal vurmak için.
Burada rüşvet versen sen su olsak eller o gandalli vatallar hepsi. En birincisi bu ki polisle hiç probleme girme. Görsün polis yoktu. Bir problem olan kime her tersen polis dökülür.
Kanada'dan Roman İbrahimov. İran'da da yol polisini yola getirmek çetin değilmiş. Bu ülkedeki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvet bir dana cemaatin sıx-sıx yaşadığı bir şeydi. Burası 10 min tümən, 20 min tümən dövrələrində olur ki, onu birdən içəri sürücü, əlləşər ki, onun yarısı ilə, onun özünü də versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla həmyerli verilişini başa vururuq. Həmyerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlarmı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarının xəbərdardırlarmı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nədə kömək edə bilərlər? Canbakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Canbakı deyil. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bilmişə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.